Radio Beograd 1.
Ugla. Na talasima Radio Beograda 1 na putovanje do ugla sa vama noća skreću ton majstor Aleksandar Kostić i Hana Gadomski. U prvom satu emisije čućemo snimak razgovora sa Anđelkom Bojović, akademskom slikarkom, profesorkom na Fakultetu likovnih umetnosti na predmetima crtanje i slikanje, a od 2016. u penziji. Čućemo nešto o njenoj izložbi pod naslovom Zabeležena sećanja na Španiju. U drugom satu emisije otkrivamo neka zanimljiva dešavanja najavljena za sljedeću sedmicu. Ovo je putovanje do ugla.
Oublier, prenons-nous la main le long de la route. doivent se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. Et les mots ne sont que les mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con.
Izložba slika i crteža akademske slikarke Anđelke Bojević može se pogledati u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Izložba traje od 9. do 23. juna. Anđelka Bojović izlagala je na mnogo grupnih izložbi u zemlji, regionu i inostranstvu, a samostalnih izložbi ima već 24. Dobitnik je više nagrada, a o radovima izloženim na ovoj postavci u katalogu izložbe zapisala je: već prvi utisci su bili očaravajući, jer tolika količina sunca, svetlosti, plave od neba i mora, mediteranskog rastinja, biljaka, cvetova, njihovih oblika i boja nisu mogli da me ostave ravnodušnom. Naravno, u mom koferu od tada, svih godina kasnije, uvek se nalazilo platno, uljane boje, blokovi, drvene boje, bez kojih ne bih mogla da provodim dane u ovoj živopisnoj zemlji. Smatrajući da je u životu vrlo važno spojiti lepo sa korisnim, tako je moj boravak u Benidormu, pored čuvanja unuka, podrazumevao slikanje i crtanje ovih izuzetnih pojava u okruženju. Leti bih se spuštala na obalu mora, pronalazila neko zgodno mesto za slikanje sa dobrim pogledom i udobnim prostorom za sam rad. Moj princip je bio posmatrati, otkrivati stvari i pojave u prirodi i nalaziti za njih crtačko i slikarsko rješenje u materijalu. Naročito su bile izazovne stene, kamene gromade, razbacane poput skulptura, ali se dobrim posmatranjem pronalazio tok njihovih kretanja, čitao karakter, boja i razne šupljine, oštećenja koja su kod mene stvarala neverovatne asocijacije. Predstave na njima su se menjale kako se i sunce pomeralo na horizontu. O tome kako je Anđelka doživela i promenu boje na površini mora i kako je istraživala slikarski, umetnički to što je videla, saznaćemo i u razgovoru posle muzičke numere. Ako poželite da odete na predivno putovanje sa Anđelkom, možete to učiniti, ponavljamo, u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu do 23. juna. Na putovanja se ne mora otići zaista daleko, neka putovanja su nam sasvim blizu, na dohvat ruke, možda i za prvog ugla sa nekim divnim umetnikom.
Seu beijo sensual, carícia ideal, não posso esquecer e vivo a sonhar. Seu nome a chamar, só penso em você. Perdido de amor, perdido estou por você. Não posso esquecer e vivo a sonhar. Seu nome a chamar, só penso em você. Perdido de amor, perdido estou por você.
Znate, količina plave koju daje more i nebo, oblaci, promene u prirodi koje su permanentne, a vi ste tamo, i onda je to nešto na što vi ne možete biti slepi, ne možete reći ovako, ne možete reći fuj, to su slikali ovi, oni, to je moja priča mora, znate. I jedno, smatram, mi iz kontinentalnih tih predela čitamo prirodu, tu vrstu prirode, na jedan drugačiji način, jer nismo prezasićeni i još to sveže doživljavam, jer je to nama kompenzacija za ono što nemamo, jel da?
Da, to se nama ne podrazumeva.
Da, nama se, jeste, ali vrlo dobro to znamo da protumačimo, zato što to osjećate i želite. Zapravo, ja sam zimi, kako sam rekla, obično crtala, pošto sam obučena više i teže mi je malo vući taj materijal, crtam, a onda leti kad dođem to što sam crtala, počinjem da slikam, formati su mali, jer su mogli samo mali formati da stanu u kofer i da se vrate sa mnom, naravno, u Beogradu, i onda tako to stoji i planiram šta ću za sledeću ovaj sezonu ili šta bi bila sledeća stvar. To su neke divne uspomene, neka divna proživljavanja, neki divan život u prirodi, posmatranja, stalna posmatranja, i sunce se pomera i sve se menja. I vi onda nekada praviti kompilaciju, stene vam ostanu od 12, more od, ne znam, 4 sata popodne, a tamo neko strpce od 6 uveče. I vi onda napravite možda nekad i metafizičku jednu igru u prostoru, pošto vam je to, znate, to je dozvoljeno, to je stvar doživlja, je li tako? Tako da, onda su i biljke bile jako interesantne, boja, znate, od te boje ne možete da živite koliko je to intenzivno.
Intenzitet južnog sunca.
Prosto je nemoguće ni naći u boji, to tačno tako. To je ono što je često govorim, da su ptice egzotične i biljke, zapravo one nam nude najviše kolorita, tog intenzivnog. Ali kažem, kad je u pitanju more, to je, da, i još jedna za mene fascinacija, to su talasi. Talasi koji različiti su, ajde, ono kad udaraju u stenje, to je nešto što slikao Turner i ovaj i onaj, i što mi je delovalo malo kao patetika nekada, ali imate oni u neko doba dana neke kupaste oblike, to je mene fasciniralo, zauzimaju neke forme kupaste kao male piramidice i onda se to polako gubi, i to je meni bilo strašno interesantno. Onda te krešnjačke stene, znači to isto, pa se pojavljaju neki oblici, kako bih rekla, nešto što liči neke gmizavce, životinje, i onda vi to, obično te seanse traju po nekoliko sati, onda skočimo u more pa se malo okupam i tako prođe jedan dan, dva, i zavisi, tako, treba za neku sliku, za jedan rad da prođe skoro i dve nedelje, znači. Vraćate se više puta i uglavnom je sve to slikano uživo u prirodi, znači nema nekog doređivanja u Beogradu ili tako nešto, to su stvari koje su tamo nastajale i takve kakve su došle su u Beograd sa mnom.
Vidi se ta vaša, ako smem da kažem, fascinacija morem i bojom, zato što od rada do rada može da se oseti kako prosto istražujete.
Dakle,
kako da prenesete tu različitu dubinu, pa promenu boje samo na jednom mestu, zato što u toj vodi ima možda i peska i nekog rasta.
Ili algi, da.
I onda bukvalno i od crteža koje ste radili drvenim bojama
jeste,
i do slika jeste, se vidi prosto taj vaš to traganje, kako da uhvatite to more?
Ja, jeste, zato što je, to je dugo, kažem, ti periodi su zimski i letnji periodi, onda kad sam odlazila. I onda, kažem, crtežom sam proveravala neke stvari, da bi se to posle u slici mnogo brže kao egzekucija izvodilo, zato što ste već taj put neki prošli crtežom.
Su kao neke kolorističke studije male.
Tako je, baš su studijice u suštini, jer ja nešto kod ovih crteža čisto olovkom sa manje drvene boje, prosto to je kao jedan, nije ni kroki, ali jedna ubrzan jedan linearni crtež, da, koji beleži prostori. Ali ovi drugi neki su, mali su, ali su po nekoliko dana crtani, znate, zato što prosto ti to treba da napuniš, taj prostor, koliko god je mali, on na kraju treba da kaže šta ste vi hteli da kažete, zapravo, da.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco. Pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço do anzol, é peroba do canto,
é o pó da madeira,
canga, canga,
é uma quinta pereira,
é madeira de vento,
é
um mistério profundo,
é o queiro, não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é a ribeira das águas de mar.
ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um corpo sozinho. É um estrepe.
É um pão.
É uma ponta.
É um ponto.
É um pino.
É um galo.
É uma conta.
É um ponto.
É um peixe, é um gesto.
É uma pata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro guiçado. É a lama, é a lama.
É um passo.
É uma ponte.
É um sapo.
É uma rã.
É um resto
de mato.
Na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É José,
é um espelho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto,
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre de sangue.
As águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho, peixe,
fogo,
ovo,
vinho,
água,
vidro,
vida,
ó,
ponte,
forte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, badi badida, zazazida, badana nena, anandede, badandede, badandede, anandede, anandada, anandede, anandede, anandada.
Slušate putovanje do ugla, Radio Beograda 1.
Stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, the peace backs away. Oh,
Naša sagovornica je akademska slikarka Anđelka Bojović.
Istovremeno, svi ti radovi zrače nekom takvom lakoćom i razigranošću i radošću.
Radošću,
i to
je,
sam htjela da vas
pitam, da je to, znate,
zapravo za radost.
Jeste radost, zato što, da, to su prave reči, to je profesor Lubarda, pokojni naš, govorio, radost, sajde, radujte se, crtajte, radujte se, znate, ali to jeste tačno. A zato što se radujete, zato što je stvarno što jedna igra, u stvari, jedno otkriće, nikad vi ne znate šta će da vam se desi, kakav će kraj biti. I to je neka avantura koju letite i vi ne znate ishode, vama je samo lepo, znate. E, to je ono zbog čega ljudi stvaraju, zbog tog osjećanja radosti, sreće, otkrivanja, ispunjenosti kojeg čini srećnim, u stvari, tako malo stvari vas čini srećnim, u suštini.
Ima mnogo svežine isto u tim radovima, i to ne samo u atmosferi, nego i u samoj tehnici. Kad vi kombinujete na nekim mestima, bukvalno izgleda kao sirova boja, a onda imate i te neke baš razigrane prelaze, nijanse, crtež razigrane.
Tako je, ali da vam kažem, mnogo svetla tamo ima i onda nekako prosto imate iskustvo, pa vi znate da šta ostavljate nepokriveno, a da već samo za sebe govori. Ima tu puno nepokriveno, kad je u pitanju crtež nepokrivenih površina, ali one imaju tu količinu svetlosti, možda su lagano označene, ali ta svetlost zrači, zato ne treba sve to popuniti, naravno, nego prosto to imate osjećaj. I te drvene boje su, ja sam kao dete crtala, onda se dogodila izložba Davida Hockneya, mnogo davno, 72. godine, ja sam tad bila student, bila sam fascinirana kako se crta drvenim bojama, i onda pa rekao, to sam ja isto mislila, i drvene boje i olovka su mi nekako bili taj neki crtački materijal koji mi najviše moj prirodi odgovarao. Ja nekako, možeš da kontrolišeš stvar, možeš da pritisneš, možeš da kažem da to činiš mekše, i prosto sam taj tip kome to crtanje, znate, u stvari odgovara.
En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta.
Tiempo es silencio, gritos y cantos.
quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.
Kada se ulazi na izložbu, prvi rad je zapravo neka vrsta autoportreta. I na vašim radovima na ovoj izložbi vrlo često ste i vi prisutni. Vidi se vaša ruka, vidi se
delovi tela
koja drži olovku i ruka koja bi trebalo da drži papir ili platno, ali često oni nisu tu, jer je to ono što mi gledamo.
Da. Znate kako, ta ideja o tom mom telu, imam jedan crtić od pre 30 godina i više, pa sam ga tu ubacila. To je to od tog totala nekog, ako gledaš okolo sve, dokle možeš da vidiš, ti krećeš prvo od svoga tela. Aha, šta vidim? Vidim grudi, pošto je leto, onda nekakav kupaći kostim, jel ne, i noge, ovako i onako, nije bitno kako sam, nego moje fizičko telo bitno u tom prostoru. Ona je neka tačka od koje se kreće prostor dalje i meri se od tog tela u svim distancama.
I to je neka referentna tačka u odnosu na koju mi shvatamo i kakav je taj prostor i dimenzije prostora.
I on, da, upravo to, mera vrednosti, što bi se reklo, a i imam osjećaj da tu prirodu upijam u potpunosti. Prosto iz tih razloga nekako... Ako nije celo telo, onda je tu jedno parče stopala ili tako nešto je prisutno. Pa to je, znate, sve igra. Sve to, znate, mnogo je dobro kad se vraćam predveče, već sunce skoro počinje da zalazi, imam jednu uzbaljicu, nosim. Sedim sa jednog dokumentarca, da li je to bio neko od impresionista koji vuče na leđima štafele, rekao, Anđelka, pa to si ti isto kao i oni, ali nema veze, to mora biti dobro. Prosto vučete stalno materijale, onda i morate da imate sistem kako nosite medijum, da vam slučajno ne padne u more, u stenama, znate, sve imate improvizovano i četkice mogu isto da se pogube tamo, tako da ste ovako na nekoj, ali meni je to i zadovoljstvo da ja to sad nalazim, improvizujem te prostore, da se nešto namestim, da, ali sve je to nekakav doživljaj i kad je taj dan slikanja prođe, već kad zalazi sunce, onda nekako se čovjek mnogo lepo osjeća. Ima tako ispunjenje.
Da li bih pogrešila ako bih rekla da je ova izložba jedan radosni putopis vaš?
Pa jeste, možete, slobodno, ja sam to na kraju jedno sentimentalno putovanje iz tih predela Mediterana u kontinentalni deo u Beograd i divno je to tako kad okrenem blok i pogledam i setim se kako je to bilo tad. Tako da, jeste, to su, znate, stvaranje je jedna velika stvar, opet idemo na tu reč o radost, velika radost, ispunjenje zapravo, proces stvaranja je ispunjenje i to je ono što nama, što svali ljudima, ali male stvari mogu biti napuniti čoveka i dati mu snagu za mnoge druge stvari koje ga čekaju, vrebaju, događaju mu se i tako dalje. Ali, znate, stvaranje vi čistite svoj um i svoje biće, zato što je ta emocija nekako oslobođena, puštena i nekako se zaista očistite u toj prirodi, potpuno je glava drugačija, moram priznati.
A to je jedan divan razgovor.
Kako da, da, baš to. Jer desi se, recimo, sleti ptica na neku stenu, i onda vi gledate, da, i šta će sad ona tu da uradi? Gleda koliko se zadržava, da li će doći druga pored nje, i tako, stalno se nešto menja. I jedan ste svedok kako taj dan teče, recimo, od podneva kad dođem pa do 6 uveče, šta se sve desi na nebu, oblaci se toliko izmenjaju, sunce kako se pomera, onda se te stene i prizori na stenama menjaju od figuracije svih mogućih, naravno vaša mašta je tu uključena, tako da svašta se doživi za tih nekoliko sati, mnogo toga. Eto.
Hvala vam mnogo.
Molim.
Naša sagovornica je bila akademska slikarka Anđelka Bojović, a njenu izložbu Zabeležena sećanja na Španiju možete pogledati u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu do 23. juna. Malo putovanje do španskih predela, do mediteranske svetlosti, u boje stena, mora i bujnog rastinja jednog španskog grada.
moment you walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you, will you, will you? I go where true love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. If you walk alone, and if you lose your way, don't forget the one who gave you this today. Follow true love, follow true love. Follow true love, follow true love.
U drugom satu emisije krećemo na malo istraživačko putovanje od ugla do ugla u potrazi za zanimljivim kulturnim dešavanjima. Ovo je putovanje do ugla. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1. Thank you.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je Kostariku sa 1:0 u prvoj utakmici na svetskom prvenstvu u Rusiji. Gol je postigao kapiten Aleksandar Kolarov u 57. minutu. Naši fudbaleri će u drugom kolu igrati protiv Švajcarske 22. juna. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je našim fudbalerima pobjedu nad Kostarikom. Čestitke su uputili i premijerka Ana Brnabić i ministar sporta Vanja Udovičić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je za RTS da je iskaz koji je u policiji dao novinar iz Bele crkve Stefan Cvetković pun nelogičnosti. Poligraf je, kaže, pokazao da odgovori na neka pitanja nisu bili tačni, a nejasnoće unose i sat nađen pored mesta navodne otmice i svedočenje novinara da ga je neko pratio. Izveštaj je prosleđen tužilaštvu, naveo je ministar Stefanović. Delegacija Prištine dolazi danas u Brisel na redovnu razmenu stavova u okviru dijaloga sa Beogradom, potvrđeno je Tanjugu u Evropskoj službi za spoljne poslove. Tanjug saznaje da je u pitanju bilateralni sastanak prištinske delegacije i posrednika Evropske unije, kome ne prisustvuje delegacija Beograda. U Briselu se navodi i očekivanje da će se u naredne dve nedelje, do kraja juna, održati nova runda tehničkih, ali i razgovora na visokom političkom nivou između predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Grčka i Makedonija potpisale su sporazum kojim se predviđa da novo ime bivše Jugoslovenske republike bude Republika Severna Makedonija. Predstavnici Evropske unije pozdravljaju potpisivanje i poručuju Evropi i svetu da svaki problem može da se reši dijalogom i liderstvom. A tokom večeri učesnici demonstracija u Skoplju, koji se protive potpisivanju sporazuma Grčke i Makedonije, zasuli su šok bombama i kamenjem policiju koja je uzvratila suzavcem. Tom prilikom 7 policajaca je povređeno, a 25 demonstranata je privedeno. U Afganistanu je u eksploziji ispred vladine kancelarije u provinciji Nangarhar ubijeno 19 ljudi, dok je 30 povređeno. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Sport. Odbojkaši Srbije su u američkom Hofmaj Estateu pobedili Poljsku sa 3:0 u trećem kolu četvrtog vikenda Lige nacija i ostali u trci za plasman na finalni turnir. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, češćim u drugom delu dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, najviša oko 28, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
I understand that every life must end, as we sit alone, I know someday we must go, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, others, they got none. Stay with me, let's just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come cleaner. Nothing you would take, everything you gave. Hold me till I die, meet you on the other side.
Slušate emisiju Putovanje do ugla Radio Beograda 1. Ako vas izložba Anđelke Bojović inspirisana Španijom također inspiriše, ili možda i neka druga izložba, pa poželite i vi da uzmete olovku ili četkicu u ruke, Možda možete da potražite društvo koje voli da crta na radionici strip crtanja sa Vladimirom Vesovićem sredom od 16 časova u kafe galeriji Polet. Ili ako mislite da bi možda vašim mališanima dobro došlo malo crtanja, slikanja i drugih kreativnih aktivnosti, u EU Info centru u ulici Kralja Milana od 11 časova do 13 časova svake subote održavaju se kreativne radionice za najmlađe, a vode ih obučeni umetnici. Tako da inspiracija uvek ima neki način da se pretoči u zanimljiva, lepa dela koja će kasnije možda nadahnuti još nekoga.
For a while, all we did was smile. We laughed at our mistakes, eating cake to our heart's delight. But tonight, you've lost your appetite, and someone's gotta pay. But please take my advice, don't throw this away. Don't you throw it away, because if you do, it's you who'll be crying. Honey pie, there's something on my mind. Stop the train once it's rolled on down the track.
U prošloj emisiji naša gošća preporučila nam je jednu zanimljivu knjigu. Radi se o naslovu Šta biljka zna, autora Daniela Šemovica. To je knjiga u kojoj možemo otkriti zanimljive stvari potkrepljene naučnim istraživanjima o tome koliko smo mi zaista slični biljkama i koliko je naša genetika povezana sa genetikom biljaka, ne bismo to ni očekivali. Pa ako poželimo da se malo više družimo sa drvećem, travama, cvećem, uopšte sa prirodom, tokom sledeće sedmice imamo više mogućnosti. ako poželimo da ostanemo u Beogradu, na primjer, imamo mogućnost da na Adi Ciganliji uživamo u jogi koju organizuje Joga Savez Srbije. To su besplatni časovi svake nedelje od 18 časova. Sve detalje možemo otkriti, saznati ili se prijaviti za časove na internet stranici Joga Saveza Srbije. Takođe, 24. juna takođe na Adi Ciganliji održavaće se piknik u organizaciji Francuskog kulturnog centra i ako uživamo da govorimo francuski i da upoznajemo još neke nove ljude koji takođe govore francuski i uživaju u prirodi, imamo mogućnost da se pridružimo tom dešavanju i podelimo i neke specijalitete iz domaće kuhinje, da dovedemo i članove svoje porodice i mališane i da uživamo u prirodi u verovatno veoma dobrom društvu. A kako možemo da uživamo u prirodi i podalje od gradske vreve? Za to se recimo pobrinuo klub Serbian Outdoor Club, koji organizuje recimo doček zore na Retnju 22. juna, zatim kanjonski vikend 23. juna ili plovidbu Drinom od Perućca do Višegrada 24. juna. Sve to se takođe može detaljnije saznati na njihovom sajtu.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting, just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Thank you.
things you're gonna do now, honey child. Let me tell you now, child. Ah, honey child. Let me tell you now, child. Ah, honey child. Tell your child. Let me tell your child. Let me tell your child.
Preno što izađemo iz kuće, iza prvog ugla, možda baš pod našim prozorom, čeka nas prijatelj. Da li smo ga primetili, da li obraćamo pažnju na njega? A on je tu, iz dana u dan, strpljiv i tih. Ali da započnemo naše putovanje. Još malo pa je vreme za prvu u nizu svakodnevnih, a ipak veličanstvenih čuda, čudo vuđenja. Dovoljno je da zastanemo pored prozora. Crnilo neba natapa se dubokim prozračnim plavetnilom, sve se umiruje u iščekivanju, posljednji usporen udah u snu i svetlost se bešumno, nežno spušta na grad. Za koji tren oglasit će se i prve ptice. Nepomično, kao da ni ono još nije otvorilo svoje biljne oči, drvo pored kuće dočekuje svitanje. Preno što duboko udahne svetlost, umiva se, pušta da svežina dotakne svaki list, svaku grančicu. Stoji na svom mestu širom raširenih svih svojih ruku, proteže se malčice i osjeća vrške zelenih prstiju izvučenih što dalje u vazduh, a i one bezbrojne tanane prstiće duboko u zemlji, u slojevima koji čuvaju stare tajne i sećanja. A onda san kao da se sasvim povlači, prvi budan udah prostruji kroz grad i krošnja zatreperi. Drvo čuje, drvo osjeća, zna da ga posmatramo, prepoznaje naklonost i pažnju, ono voli iskrene, lepe reči, zahvalno je za brigu. Ume da se plaši, strepi, da tuguje i boluje, da se bori, ali i raduje. Ume da razgovara na svoj nečujan način i uzvrati na ljubav. Ako otvorimo prozor i s nežnošću u srcu pogledamo svoje drvo, ono će znati. Uzvratit će jedva primetnim, naročitim sjajem sa svojih lisnatih dlanova kao da maše.
I'm standing in the backyard listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams. I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, there's laughter and a toast. From your daddy to the prettiest bride he's ever seen. darkness, my fingers slip across your skin. I feel your sweet reply. The room fades away and suddenly I'm way up high. It's just holding near to me, it's through the window, the moonlight streams. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? Now the ritual begins beneath the wedding garland, we meet as strangers. The dance floor is alive with beauty, mystery and danger. We dance out beneath the stars' ancient light into the darkening trees. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams?
Ovo je putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1.
The man who only lives for making money, he lives a life that isn't necessary, sonny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get. Holding hands at midnight, beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how. Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how.
Na toj pijaci možemo da pronađemo sve ono osnovno što nam treba. Hranu, odeću i obuću, knjige. Na spoljašnjem prstenu pijace, u kućicama koje gledaju ka ulici, miriše vruć hleb. Kakvo je to blago! Trenutak kada nam prodavačica pruži kusur i kesu s hlebom, kada u rukama osetimo toplinu vekne sa hrskavom koricom, pa ne odolimo, zavučemo prste pod najlon i odlomimo okrajak. Dobro poznati miris ozari nas i pre no što smo zagrizli parče, čarobno meko i vazdušasto, ali istovremeno i čvrsto, tako da oni sa oslabljenim zubima moraju da pripaze. Od čarolije hleba par koraka nas deli od raskoši boja, mirisa i ukusa na tezgama u unutrašnjem krugu pijace. Zamirišu krupne jagode u senci pod nadstrešnicom, uz njih nežne, sočne maline u plastičnim korpicama. Kajsije se blago rumene, zrele i slatke. A na sledećoj tezgi, mladi krompir, krastavac, paradajz, rotkvice i zeleni strukovi luka. Nedaleko su uredne kućice sa otvorenim izlozima, kroz koje se bira i uzima riba, tu su i mesare, uz prodavnicu zdrave hrane, sa džakovima punim raznovrsnih žitarica i semenki. U jednom delu su tezge s raznim vrstama maslina, pa sa suvim voćem, jajima, čak i kolačima. A na drugom kraju pijace veši čarape, haljine, pantalone, majice, papuče i sandale, nakiti plastika, polovna obuća i odeća, starinski ukrasi iz ko zna čijih soba i salona, sijalice, baterije, šnalice, gumice za kosu, mušeme i knjige. Stare i poneka nova. To je vavilonska pijačna knjižara u kojoj pronalazimo udžbenike i priručnike, slikovnice i školsku lektiru, prozu i poeziju na svim evropskim i ne samo evropskim jezicima. U jednoj knjizi na italijanskom pronalazimo staru kartu za brzi voz do Venecije. Sveske i tomovi s posvetama, beleškama i podvučenim redovima ostaju da čekaju nekog novog vlasnika, a mi sa malom žuto-zelenom kartom u džepu nastavljamo svoje putovanje kroz dan.
The way you walked across the room, and it took even less to rebound. It's playtime and it's full moon. High school remembrance of girls holding hands. Do you dream of me kissing you? 'Cause if you don't, I know for you. Do you dream of me kissing?
Thank you.
Za sve ljubitelje književnosti tu su i dva zanimljiva dešavanja tokom sledeće nedelje. 22. juna u kafe galeriji Polet možemo sresti mlade pisce regiona. To okupljanje, to književno veče počinje od 19 časova. A u Domu omladine od 26. do 29. juna trajeće 7. Beogradski festival evropske književnosti. Takođe prilika da se sretnu zanimljivi pisci i otkriju neke nove knjige. A za sve one koji vole baš stare knjige na pijačnim tezgama i u antikvarnicama, postoji i internet stranica za sve pare na kojoj pisac Bojan Savić Ostojić objavljuje svoje priče i zanimljive beleške sa istraživačkih putovanja po gradskim pijacama, a u potrazi za knjigama.
Well, it's time to begin as the summer sets in, it's a scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August set. It's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper.
Tamo gde se kuće sećaju i davnih vremena, gde su zidovi već veoma umorni, pa neki izbrazdani svakakvim danima, više ne mogu da stoje čvrsto i pravo, gde se krovovi naginju kao sedele glave, a krti prozori se otvaraju s uzdahom u stegoban škripav zvuk, nalazi se i dom jedne stare radionice. Kroz veliku kapiju sa plavim vratnicama stupa se u dvorište. Pored niskih kuća promiče se ka zavučenom, nenatkrivenom pasažu s nekoliko vrata. I jedna od njih, visoka, drvena, otvaraju se pravo u taj novit, neočekivan svet. U prostoriji s visokom tavanicom, u kojoj se nekada ko zna kojim zanatom pravilo nešto svagdašnje, potrebno i korisno, sada se kroje, vajaju, kuju, vezu, priče. Možemo da se udobno smestimo na neku od klupa, stolica, starih fotelja i hoklica, proćeskamo sa poznatim ili nepoznatim susedima i sačekamo početak, pa očekivaćemo predstavu, a možda ćemo dobiti mnogo više. Između zidova stare radionice počnu da izviru sećanja, slike, glasovi, muzika i ples, mudrost i bajke, u živom toku koji nas izmešta iz te jednostavne sobe u neka druga vremena, u bliske i daleke prostore, kućerke i palate, predela iz najlepših snova ili iz košmara. Otplovimo nekuda, pustimo da nas stara radionica začara svojim pričama, a onda se vratimo. Nema žurbe. Možda ćemo ostati da sedimo još malo i kraj neke male lampe razmenimo utiske sa svojim saputnicima. Napolju nas svakako čeka noć. Izlazimo na ulicu i ne čujemo njeno tiho pitanje. Da li vam je bilo lepo kod nas? Oronule fasade zagledaju na svojim oknima radoznale. Oduvek su se radovale putnicima. A oni su u taj kraj dolazili i dolazili i odlazili. Neki da bi se vratili, a neki da bi se bar dugo sećali. U staru radionicu ovih dana stižemo po nešto najdrevnije, što nikad ne zastareva, jer i dalje volimo s ljubavlju ispričane priče. I u takvoj jednoj radionici, koja se danas zove Dojčelsko narodno pozorište u Solunskoj ulici, tokom sledeće sedmice možemo pogledati 20. juna predstavu Prosidba, 21. juna predstavu Snovi Ksenije Petrogradske i 22. juna Šeherezadu ili 1001 noć.
I'm gonna love you tonight, baby, not at all.
Zvuci grada se polako ostišavaju. Veče, čak i neumornima, donosi poziv da se predahne, makar i u nekoj bašti, pod prozorom, za stolom, uz razgovor ili muziku. U jednom velikom gradskom dvorištu ljudi traže sagovornike, saučesnike sa kojima će se otisnuti na staze i puteve noći sve do sna. Na terasi, skriveno između krovova, kao iz kakvog gnezda posmatramo boje sutona. Oblaci se senče rumenilom i zlatom, dok ne postanu tek sivo-plavi pramenovi. Sa neba se povlači posljednji topli dnevni sjaj. U obližnjoj bašti počinje muzika. Isprva se stapa sa žamorom i udaljenom bukom ulice. Dubok glas i gitara zatim izranjaju iznad ostalih zvukova, postaju brod na šumnim talasima u mladoj noći. Poznata melodija seče svežinu, glas peva o izgubljenoj ljubavi, o lutanjima, o teškom životu, ali pesma koja plovi iznad svih prisutnih pobeđuje vreme, briše rastojanja i kaže: svi mi, svi mi, svi smo mi samo putnici na velikom putovanju, a pesma, sa njom smo bar malo manje sami. I svi oni koji traže te noćne zvuke, muziku, pesmu, možda će poželjeti da svrate u galeriju Polet 18. juna, što znači već danas u ponedeljak, od 20 časova večer rok poezije posvećeno Jimu Morrisonu, ili od 20 časova 19. juna, što znači utorak, veče posvećeno Johnnyu Cashu. Johnny Cash Tribute Band vraća nas nekim poznatim pesmama tog čuvenog muzičara.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When dark water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down.
I bila su to neka predstojeća dešavanja u Beogradu, mada zanimljivih dešavanja ima i u drugim gradovima, pogotovo mladi ljudi traže način da se okupljaju, druže i podele neke lepe trenutke. Ako ste propustili nešto od našeg razgovora, ovu i ostale emisije prvog programa Radio Beograda možete pronaći i preslušati na sajtu rts.rs, kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Slušali ste Putovanje do ugla Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić i Hana Gadomski. Slede još 2 sata muzike po izboru naše muzičke urednice Nataše Mančić. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć.
Don't look so sad, I know it's over. But life goes on, and this world keeps on turning. Let's just be glad we had this time to spend together. There is no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head on my pillow, sweet babe. Hold your warm into my body, close to the whisper of the raindrops grow softly against my window all in night. Make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along, and I'm sure you'll find another. But baby, please remember, I'll be here. I'm gonna stay right here. If you should ever find what you need me, yeah, don't say a word about tomorrow or forever and ever and ever and ever. There'll be time eating up the severance when you leave. Yeah, 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 yeah.
for the good time. For the good time.